Vor ferð opins hús 1. júní. Við endum starfsár opins hús að vanda með vorferð. Vorferðin í ár verður föstudaginn 1. júní og lagt af stað frá Hamra hlíð 17 klukkan 13. Liggur leið okkar á Hvanneyri í Borgarfirði þar sem fólki gefst færi að skoða landbúnaðarsafnið og Ullarsel, einnig munum við fá kaffi og meðlæti á knæpustaðarins. Frá Hvanneyri liggur leiðin á Hótel Glim þar sem við munum snæða tveggja rétta kvöldverði í fallegu umhverfi í Hvalfirðinum. Áætluð heimkoma í Hamra hlíð 17 er klukkan 19. Maturinn á Hótel Glim kostar 4.900 krónur sem hver greiðir fyrir sig, engin annar kostnaður fylgir þáttöku í ferðinni. Stoppað verður á Akranes í bæði í upphafi ferðar og á leiðinni heim til að auðvelda félagsmannum í Vesturlandsdeild þáttöku. Skráning er hafin á skrifstofu félagsins og í síma 525-0000 og líkur henni 5. daginn 24. maí. Kær kveðja, Hjalti Sigurðsson.